begynde af sådan et åbent spørgsmål på en måde, fordi man begynder jo et eller andet sted i sit hoved og får nogle tanker om, hvad der kunne stå i sådan en bog. Så på en måde så har jeg begyndt på det hele mit liv, men altså begyndt at skrive den, det har været lidt sent.
Han har været aktiv på den danske litteraturscene i mere end 50 år. Faktisk ligger debuten helt tilbage i 1971. Så der har sådan set været rigeligt med tid til at skrive om forfatterens mor. Alligevel er det først blevet til noget nu, hvor Jens Smærup Sørensen er fyldt 79 år.
Det har mest været min far, der har trængt sig på, fordi det er ham, jeg havde problemer med i første omgang. Så han har fyldt en del i mine bøger som i forskellige skikkelser, ligesom hun har forskellige skikkelser.
Jeg sidder sammen med Jens Smærup Sørensen i en lejlighed på Christianshavn. Her opholder forfatteren sig ind imellem, når han har ærner i hovedstaden. Men den bog, han lige har skrevet, foregår for det meste i Nordjylland, nær landsbyen Stavn, hvor han selv er født. Værket, der ligger foran os på bordet, bærer titlen Mor. Og i den prøver fortæller jeg, der måske ikke er identisk med forfatteren selv, at portrættere den kvinde, der har præget ham så dybt, som søn og som menneske. Men Mor optegner også billedet af en kvinde fanget i en tid og i et ægteskab. En tid, der ikke tillod kvinder den store frihed, og et ægteskab, hvor hun ikke kunne trække vejret ordentligt. Så velkommen til den her uges udgave af Skønlitteratur på P1, hvor jeg som altid er din vært, Nanna Mogensen, og hvor jeg sammen med Jens Smærup Sørensen prøver at forstå et menneske, en epoke og nogle meget komplekse familierelationer. Alt sammen formet i litteraturen. Men vi starter et lidt andet sted.
Jeg kunne fortælle en lille anekdote om et portræt. Da jeg var ung forfatter, omgik jeg naturelt en hel del. Og en gang vi var ude sammen og lavede et eller andet kamera med og tog nogle billeder, så synes jeg, at et af dem var rigtig godt. Det viste ham så, da det blev fremkaldt, som man gjorde dengang. Og så gik han på det og sagde, ja, at hver fotografi er jo et portræt af den, der tager det. Og det slog mig som rigtigt. Nu kan man sige med fotografier, at der er jo sådan, så at sige, et objektivt apparatur imellem. Så det er jo ikke altid, man har lige for klikket i øjeblik, man synes, folk ser ud, som man synes, de skal. Det vil sige, svare til det indre billede, man har af den. Så synes man, det er et godt billede. Så jeg har nok også taget fotografier af ham, hvor han lignede nogen alle andre har taget. Men det er noget andet med sproget, fordi der er ikke det der apparatur, men der er sproget. Og sproget, er, det har vi jo fælles til fælles, men det er jo også noget, vi har hver for sig inde i os på en ganske særlig måde. Og det kommer til at farve fuldstændig det motiv, man skriver om. Og i det her tilfælde, min mor, som er motivet, og som jo altså så er blevet til det, vi kalder et portræt, men som jo først og fremmest for nu at tilslutte mig dans, udsagn fuldstændig er et portræt af den, der har skrevet det.
Ja, for som du siger, så er det i bogen, og vi skal lige tale lidt mere om genre, end vi får læst op, så er det jo en fortæller, som i hvert fald overlapper med dig, måske er dig, der fortæller, hvad kan man sige, en families historie, men med fokus på moren, og man møder moren i forskellige scener, helt tilbage fra barndommen, hendes barndom, op i ungdommen, i voksenlivet og i alderdommen. Og undervejs så sker der også den her selvafsløring i forhold til fortælleren, og der er også en, synes jeg, en skildring af dynamikken i et ægteskab, altså mellem ham og mellem hende, som du skriver i bogen med stort H, ham og hende, eller hun og ham. Du kalder din bog en fortælling. Nu talte du før om portræt, men hvad skal vi lægge i det her med genrebetegnelsen en fortælling? Der står ikke roman, for eksempel. Så hvad tænker du omkring det her med fortælling?
Fordi den bygger på fortællinger. Noget, jeg har fået fortalt, og noget, jeg så selv fortæller. Jeg tror, det står i en af de første sætninger. Det er, hvad de fortalte. Og det er altså jo bygger på en hel del af det, men så er det jo også, hvad jeg sådan kan fortælle, hvad det er blevet til, de fortællinger. Fortællinger i sig selv jo er allerede en tolkning af virkeligheden. Så de fortællinger, jeg har hørt om min mor og min far og deres liv, før jeg selv kom til, så at sige, Jeg var ret sent født i deres ægteskaber. Jeg har jo først en bevidst lært dem at kende, da de var omkring 50. Så alt, hvad der er gået forud, er noget, jeg har hørt om og forestillet mig, hvordan det kunne være, hvad det var for mennesker. Fortællinger er jo vores måde at simpelthen at meddele os til hinanden på. Hvis vi kommer for sent til et eller andet, har vi straks en lille fortælling. Derfor så gør jeg det og det, og nu er jeg her alligevel. Og når vi møder nye mennesker, vil vi gerne fortælle om os selv. Jo nærmere vi møder, jo mere fortæller vi. Og de fortællinger kan man godt samtidig tænke, den her historie om mig selv har jeg fortalt måske lidt for mange gange på den her måde. Er den nu, er det i virkeligheden sådan, det var? Og en af formålene med at skrive skøn litteratur er sådan set at prøve på at nå bag om de der fortællinger, på en måde at krydse dem, blande dem lidt, sætte dem op mod hinanden, så man måske nærmer sig noget, der har i hvert fald en sandhed i sindet, som man tror på, og som man kan stå ved.
Og der er også i bogen visse fortællinger, der er meget fremme, som fortælleren kender. Og så er der visse fortællinger, moren holder for sig selv og kun giver drypvis, som så bliver genskabt eller skabt af fortælleren i bogen. Blandt andet om en ungdomskærlighed. Og der kommer nogle oplysninger til fortælleren, som ligesom bidrager til det. Vi skal høre lidt oplæsning lige om lidt, men vil du sige, at fordi det her med fortælling er jo også måske at tage nogle af de gamle fortællinger væk og lægge nogle nye eller anderledes frem, vil du sige, at dit syn på din mor har ændret sig i løbet af den her skriveproces?
Ja, det tror jeg, den har. Fordi de fortællinger, når man ser dem, prøver på at sætte dem i sammenhæng, så belyser de jo, så kommer der nyt frem, og så fortællinger har det jo med, har jo kronologi, og det er lidt lumsk, fordi så lyder det som om, det skete, og så skete det derfor, fordi det andet var sket i forvejen. Men det går jo også den modsatte vej, at de fortællinger, man tidligere hørte, ændrer sig af det, der senere sker, og de fortællinger, man hører, så de får en anden. Så nogle af de sådan opfattelser, små fortællinger, jeg har haft i mig selv, min mor har fortalt, får en anden karakter ved, at der senere kommer noget til. Nu nævner du et tilfælde med, at der er ting, hun ikke fortæller, som så efterhånden sådan opklares. Det var forholdsvis sent i mit liv, det gør det. Men dermed dukkede også alle de antydninger op, som jeg ikke sidder efter mig så meget, så kunne jeg pludselig huske, når hun nævnte noget der, der var noget, der betød noget, der var noget, hun ikke rigtig ville ind på.
Der er jo en del forfattere, der skriver om deres forældre. Da jeg læste, kom jeg også til at tænke på Hankes lille bog om sin mor. Den skriver han efter, hun er død. Og jeg ved ikke, om han overhovedet forstår hende eller når videre i processen. Jeg tror, han slutter af med at skrive, og så vil han skrive den en gang til. Så det er jo ikke usædvanligt, der er mange andre eksempler. Men du sagde før noget med, at din far på en eller anden måde havde stået længere fremme, både måske i bevidstheden, i hvert fald i forfatterskabet. Hvorfor er det, at du har grebet fat i din mor netop nu? Altså hvorfor har hun, om jeg så må sige, ventet så længe, og hvorfor er det nu?
Min far stod længere fremme, fordi jeg var gammel, da jeg så opdraget på en gård. Og der var drenge knyttet til deres far, var jo med i arbejde på gården. Det var ham, der ligesom var opdrageren. Det var ham, der bestemte over mig. Min mor var bare sådan en, der var der i baggrunden. Men så er det jo blevet tydeligt for mig gennem livet, at uden hende havde jeg svært ved at overkomme mit liv og kunne komme igennem min barndom, fordi det havde været ganske forfærdeligt uden hende. Så tænkte jeg også over, hvad jeg tidligere har skrevet, at hun spillede for lille en rolle, og i virkeligheden i mit liv spillede hun en kæmpe rolle, som jeg følte trang til, måtte jeg skrive på et eller andet. Jeg måtte prøve på at få frem, hvad hun betød, og hvad hun var for en kvinde, også i forhold til den mand, som hun var gift med, og som hun var loyal overfor i forhold til, hvis han for eksempel slog mig, så prøvede jeg at klage til hende og sige, kan du ikke sige noget til ham? Nej, det ville hun ikke. Hun sagde, du vil da ikke have, jeg skal begynde at skændes med din far, hvad han siger til dig, hvad du skal. Det ville da være forfærdeligt for dig. Det ville selvfølgelig også have været forfærdeligt for hende, fordi skilsmisse var dengang udelukket på sådan en gård. Det var det jo stort set i hele samfundet. Men især, hvis man havde en gård eller en lille virksomhed, så fordi hvis man skulle skille, så skulle der være noget til manden, noget til børnene, noget, eller noget til en begge to til børnene. Det vil sige, at fremtiden ville tegne sig meget mørk og ufremkommelig, så man lød simpelthen være med at tænke på det. Hvis man tænkte på det, så prøvede man at glemme det igen med det samme. For jeg er ikke i tvivl om, at hun har haft tanker om, at hun kunne, det ville være bedst for hende at komme væk fra ham.
Og jeg har helt sikkert, det er sjovt, du nævner den passage, den kommer vi til at høre, fordi det er også en af de passager, jeg noterede som meget central. Altså dynamikken i ægteskabet, også i forhold til synden og farens straf af synden. Men jeg vil egentlig gerne have dig til allerførst at læse simpelthen bare begyndelsen, fordi der er sådan en form for verdensskabelse, og det er skrevet meget, meget smukt på sådan en næsten impressionistisk måde, hvor vi er der, hvor verden skabes, ja, præcis dertil, hvor vi er allerførst, hvor verden nærmest også skabes for det her jeg, som ligger i barnevognen. Så prøv at læse op der fra begyndelsen.
Det var sådan, det var i de dage. Det er, hvad de fortalte. Der var ikke en sky på himlen. Bare det sidste par dugdråber kunne vist endnu gemme sig i græsset. Formiddagsluften sitrer allerede af hede i al den sol, og der er så stille. Så skriger nok julen under barnevognen, så rustne. De trækker den hele tiden skævt. I sit hjørne af maskinhuset har den snart været glemt. Først i går fik hun brormand til at halde den frem og spule den og vaske den. Mangler så lige at blive smurt. Nu skal det alligevel være. Jeg skal ud. Hun parkerer vognen under det brede sig af æbletræerne. Det er værd at afblomstre. Kronbladene dingler udspilet og fortabte på deres stilke. To eller tre tilbage af de fem, der var på vejr. Hun kigger ind under kalæsen. Hun retter på puden. Hun stryger med tre fingerspidser min kænd. Den havde været blå, den kænd, og det meste af resten af mig blev der fortalt. Navlestrengen snodede sig flere gange rundt om min hals. Jeg skulle bankes i live. Længe, længe, ja, så kunne jeg der om side og skrige, og ville vel lige om lidt være klar til et første kærtegn. Og nu står søster der også, og hænger med hagen over kanten af barnevognen. Kom og se, råber hendes mor op over skulderen. Hendes pige står der et stykke bagved og hænger vasketøj op. Tunge, drøbende lagen og dyne betrækker. Og det var nok allerede Kamma dengang, og det er 117. gang, hun skal komme og se. Men hun kommer, og hvad skal hun så sige? Hun smiler, og hvad skal hun ellers stille op med sig selv? Der er drysset et par blomsterblade ned på dynen, og hun piller dem forsigtigt af, hver for sig. Det ene er mere end halvvisent, det andet brunet i kanten. Hun glatter på søsters hår. Så siger hun, jeg tror nu alligevel, det er mest hans far, han ligner. Jamen, det kan da godt være. Sød er han i hvert fald. De ler. Nede i hønsegården galer hanen en enkelt gang, så er der stille igen. Mellem de to også alle fire. Jo, det piber i rederne, det summer i syrenerne, men ellers, mændene er i marken og jængen, i roerne og i høet, hunden er med ham, og kreaturen er på græs. Grisen er morgenfodret, der vil gå timer, inden de orker give så meget lyd fra sig, at den kan nå uden for deres stier. Jeg har selv tænkt på, at han måske ligner min bror. Den yngste. Ja, du kender ham, der Kamma. Ham, der var her i vinter og går på jagt. Vi blev nødt til at lave harestej. Nå ja. Og de ler igen. Jeg sover ikke helt. Glæber sagde og ser glemt af et eller andet af det, der er ved at blive til verden. Den bevæger sig. Bølgende flager gult og grønt glider omkring i alt det blå. Jeg ånder og trives og kremter lige så langsomt og svimlende. Og glipper nok en gang, og lige knap en halv. Og så heller ikke flere. Men det stadig i det hele, og i mig overalt, der er det stadig. Det der er hende.
Tak skal du have, Jens Meerup Sørensen. Her altså begyndelsen på din fortælling, mor. Den sidste sætning. Og vi kommer til at tale mere om stykket. Den sidste sætning. Men et sted i det hele og i mig og overalt, der er det stadig det, der er hende. Hvad er det, der er hende?
Det vil være den centrum. Det, jeg kan forholde mig til. Det eneste, som sådan en lille barn kunne forholde sig til, en vidsthed, hun er der. Det er, som man er kommet af. Og hun er der som jo noget under en bevidsthed. Der er jo ikke nogen bevidsthed, men der er noget, som jo også gør, at hun bliver en del af ens underbevidsthed. Resten af livet er noget som en figur, noget som man også et filter, man kommer til at se på andre kvinder med og på verden med. Hun er der stadig som et grundbillede i en. Og det tror jeg jo, alle møder er, og efterhånden bliver hun så en skikkelse, som man kan forholde sig til. Stadig er man sådan tæt knyttet til, men også sådan begyndt så småt at se udefra. Især da de første sådan, hvad man kan opleve som små svigt kommer, hvor hun ikke, man forventer sådan total kærlighed, total accept af en. Det er det, der er ens jeg, det er opstået som et billede af hendes kærlighed og hendes absolut accept. Det er den, man er.
Men hvis vi skal prøve at forklare for lytterne konstruktionen her, fordi den bliver jo også altså konstruktionen i familien. Der er et hun, og der er et ham. Og så er der en geografi. Ja. Og jeg sad og tegnede i går og havde gang i kortet. Og det kan være, at vi simpelthen lige skal gøre det lidt mere klart, også for lytterne, der ikke lige er fuldstændig hjemme i den nordjyske geografi. Hun, det finder man ud af på et tidspunkt, hun hedder Thea. Hun vokser op på det, der hedder bjerget i Lille.
Ja, i Lillesogn. Det er ved Jammerbugten. Lille. Der er noget, der hedder Lille Strand, som er et fiskeleje. Og det er jo så sogn opkaldt efter det sted, at en hel del af hendes familie kom fra ud fra stranden og var fiskerfamilier. Hun er så opvokset lidt længere ind i landet på det, der hedder bjerget. Men det er sådan på kanten mellem Thy og Vesterhanhavet. Hvad er det sådan? 20-30-40 kilometer vest for Fjerritslev. 20 kilometer øst for Thisted, hvis det siger. I hvert fald, det er der.
Ja, og det er meget, hvis man kigger på hendes livsgeografi. Jeg satte mig for at skrive den ned. Altså hun, man oplever i bogen, at deres hus brænder. Så på et tidspunkt, da hun er barn, bliver hun sendt til Mors, ja, hos sin moster og onkel, ja, fordi huset skal bygges op. Der er mere velstand på den gård. De er selv ret fattige. Ja. På et tidspunkt kommer hun ud, sådan ligesom ung pigehuset, helt i Thisted, hos en meget rig familie, der ikke behandler hende godt. Så kommer hun ud og arbejder på en gård i Thy, og på et tidspunkt er hun på en højskole i Thy. Så hvis man laver hendes, hvad skal man sige, radius, så er den ikke meget, altså den er ikke særlig stor.
Det er ikke helt korrekt, at det er en højskole i Thy. Det er længere ned syd på et eller andet. Hun bliver sendt langt væk af forskellige grunde, fordi konen på den her gård, hvor hun tjener, hvor hun har forelsket sig, en af hendes sønner, han er hende, og hun er jo en fattig pige, og det er ret sådan stor gård, hvor de gerne vil have en svigerdatter, som har noget med sig. Så derfor afbryder hun det for at lave prøve på det, men den måde, hun synes, hun bedst skal gøre, er at sende hende væk. Og det er ret langt ned i Jylland.
Så hvor langt bliver hun sendt væk?
Hun kom på Ry Højskole, det skriver jeg ikke, men det var Ry Højskole, min mor kom på, ned omkring Silkeborg. Og da hun havde været der, kom hun, så var der en mellemstation oppe på Hobrokanten, hvor hun, fordi hun arbejdede i køkkenet efter hendes sommer var overstået, så kunne hun selv blive den, der stod for køkkenet på en anden højskole, og det var op omkring Hobro. Og der begyndte hun så at tænke på, så var hun ligesom fuldbefaren, hun kunne jo alt med et køkken, og søge en stilling som husholderske på en gård. Yes. Fandt hun en annonce, som jo var fra en yngre gårdmand. De fleste var gamle mænd, der var blevet enker, men der var altså en ung gårdmand oppe i den by, der hedder Stavn.
Og det er der, du også er født, og det er der, hun ender med at flytte til, altså slå sig ned. Ja. Så det vil sige, at der er en lille cirkel op omkring Thy, ja, i en stor del af hendes liv, og så er der den her afstikker til højskolen, som så ligger længere nede.
Og så op til Himmerland, op ved fjorden, altså også i absolut det nordjyske. Der var ikke så langt til, hvor hun kom fra, altså ganske vist kom vi der sjældent, tænker man. Det var alligevel et stykke vej, 80 kilometer måske i bil, og vi kørte jo 60 kilometer i timen dengang. Så det var sådan kun et par gange om året, vi kørte over til hendes familie deroppe. Og på samme måde kom de også meget sjældent.
For det slår mig, at selvom radiusen måske ikke har været så stor ud over de her afstikker, så er det verdener til forskel. Altså det er socialt verdener til forskel, det er dialekter til forskel. Ja. Det bliver for eksempel beskrevet, at hun gifter sig jo med den her mand på gården i Stavn, og hendes dialekt er ikke som hans dialekt. De ender med, at sønnen, altså dig, taler hans dialekt.
Der er ganske stor forskel, som hun tilhører den absolut vestjyske, det vil sige, at man er ikke to køn, man er kun et fælles, man er altid en træ, en hus, og så har man også nogle andre gloser, man har ikke efterhængt artikel, som vi har huset på dansk, det hedder et hus og et hus. Et hus og huset. Det er sådan nogle grundlæggende forskelle grammatisk, men så er der også i klangen, i udtalen og i ordvalget en hel del ting, og hun lærte sig sådan at tale himmerlands, som man gjorde i Stavn, men det blev aldrig helt, som vi synes, det vi kunne godt sådan finde på at synes, det var lidt lidt komisk. Og hun var jublende glad, når hun fik besøg af sin familie oppe fra Tyf, så slog hun helt om i sit gamle sprog. Og det gav ligesom en lettelse i hende, at så kunne hun i hvert fald tale, som man skulle tale.
Så hvordan, hvis du skal illustrere, altså det her med, at hendes mål, det er et hus. Ja. Det er den sådan typbo-dialekt, men hvis du har den himmerlandske, hvordan lyder den i forhold? Altså det er jo den, der bliver talt i familien.
Ja, hvordan lyder den? Det var den, jeg selv har optaget med min fars sprog. Hvordan lyder den? Det er svært selv at bedømme. Altså den,
hvis man skal sige, huset er smukt.
Huset er smukt. Man siger ikke smukt. Det ser godt ud, det her hus. Eller huset, det ser godt ud. Der er ikke særlig meget dialektklang lige i den her ven, men jeg ved sådan noget, hvad jeg sagde til det. Er sådan, man talte.
Det er det himmerlandske.
Ja.
Og det bliver jo også, fordi grund til, at jeg fisker så meget i det her sprog, det er jo fordi i ægteskabet, der, og vi skal høre noget nogle scener lige om lidt, men der er det ham, af faren, der har penge, der står på et tidspunkt, hun har ingen penge. Hun har ikke kørekort. Hun træder ind i det her ægteskab, og selv sproget må hun opgive.
Ja, og jeg bliver på den måde også tvunget til at være i nogen grad en anden. I hvert fald bliver hun underlagt ham. Altså, hun har jo haft selvstændighed i sig, hun har ville noget, hun har haft drømme, men nu får hun altså den her sådan set udmærket stilling og bliver gift med ham, og søger jo også på det tidspunkt i sit liv, hvor hun er 25, altså ligesom en fremtid med lidt stabilitet, så ligesom vil gerne have familie, vel sagtens også. Ja, så hun gifter sig med ham, og han kunne også være meget charmerende, og han kunne også være sjov, og han har vist sig fra de allerbedste sider, jeg er sikker på. I den tid, hun var hans husholder, så kan han være i hvert fald meget begejstret for hende, fordi han har arvet den gård, da han var 16, og har allerede haft mange husholdersker. Og hun var så den bedste, han har haft i, trods alt, der var gået nogle år. Så hun giftede sig, jeg tror med glæde.
Jeg vil gerne have, at du læser endnu et stykke, fordi man ser jo moren i forskellige faser. Og det her er jo både en historie om fortællerens blik på hende og dynamikken i familien, men det er også fortællingen om en tid. En tid, hvor der sker noget i landbruget, altså der sker en modernitet. Og jeg har fundet på side 22 og 24, der bliver det beskrevet, hvordan hun pludselig har fået en moderne maskine, nemlig vaskemaskinen. Og der er noget meget interessant. Det er der på side 22, 23 og så bare lige 24 op der med kigger på skrubberne.
Hun er 43 år gammel. Hendes bevægelser er raske, glidende, uanstrengte. Hun er sin krop, sine øjne, sine fingre. Uden nogen anden tanke i hovedet, end hvad hun lige nu er til for. Men så er der kalende sengetøj. Det er det, der skal vaskes. Hun er oppe på deres kammer og tager det af. Det trænger. Selvom hun har sat sig for, at det sagtens skal overkommes, at gøre det hver 14. dag. Det kan være, at det allerede begynder at lugte surt efter et par dage. De arbejder jo hårdt, og deres unge krop, deres uddunstninger, og hun kigger ikke nøje efter. De er der alligevel der midt på deres lagen, og de stivede skjolder. Dem kan de vel heller ikke gøre for. Men de kunne måske godt lige sørge for at få vasket deres fødder noget tiere. I maskinen med det hele, drysser noget vaskepulver ned til det, hen og skruer slangen fast på hanen, lukker op for vandet, fat i ledningen og sætter stikket i kontakten. Ja, og så er det kun at dreje på knappen. Hun kigger på vandet, der risler ind ad røret, og hører det snurre af varme ned fra bunden af tønden. Hun lægger låget på og kan bare gå sin vej. Og er det ikke nærmest fornemt, som næsten ingenting? Og hvor anderledes end når de gik i gang med den pige, hun så havde haft, gammel jo. Og Ellie eller Tine, en af de dygtige, egentlig vel også Christianse. Og de havde smidt deres overdele og snart også bluserne, for der skulle nu sjaskes og gnubbes på vaskebrætterne i timevis. Og modede de sig ikke sammen, havde det ikke været som en slags fest med møre lemmer og svedet blusende kender. Nej, det var jo helt forfærdeligt hårdt. Og så nemt det altså nu er. Og det er jo virkelig godt. Andet kan jeg ikke noget fornuftigt menneske mene. Nej, og jo, men så alligevel, hun ved snart ikke. Fiskeren trækker sin cykel ind gennem gårdsledet og hen over pikstenene. Han får den sat fra sig op ad muren ved bryggerstrappen. Hun smiler til hans ryg. Hun slår en latter op i det samme, han vender sig for øje på hende. Hun skynder sig frem imod ham, mens hun gnider hænderne i forklædet, som havde hun virkelig været ved at vaske og var våd. Og når det nu altså er en sommerdag i begyndelsen af 50'erne, ja, så er søster i skole, og brormand er for længst kommet ud at tjene på en anden gård langt væk, hvor han vel får lært om andre måder at drive landbrug på, end dem vi bruger derhjemme ved os. Og jeg har trukket køerne ud i engen, og jeg har haft hunden med, og han er ikke helt ung længere og må have løbet sig træt. Frem og tilbage og rundt om køerne og mig. Og vi kommer lige netop tilbage nu, da fiskeren løsner rebet om sin kasse og løfter låget af den, og vores hund lægger sig så inderlig mat der ved trappestenen, og jeg stiller mig ved siden af hende og kigger på skrupperne.
Tak skal du have, Jens Meerup Sørensen. Så kom vi sådan lidt op i midt-50'erne, hvor vaskemaskinen, tænkte jeg på, den repræsenterer jo moderniteten. Og der står jo også her, at den ene dreng har været ude og tjene, eller er det. Måske lærer man landbrug på en anden måde. Og hun står og tænker, og det er jo som om, hun er glad for vaskemaskinen, men den betyder også tabet af et fællesskab med de kvinder, hun har vasket med før.
Hun er jo ikke længere pige. Det kunne den der elektriske vaskemaskine sammen med en fryser, køleskab, elektrisk komfur. Der skulle ikke længere tændes op i sådan en gammeldags komfur hver morgen. Der var en masse arbejde, der blev meget lettere med de der maskiner. Så hun er nu alene, og på en måde er det også et tab. På en måde er det også en tab af det, der har været hendes liv. Fordi sådan er hun jo. Hun kom jo selv ud og tjene sig som ganske ung pige og fik lært alt det her, var med i det kvindefællesskab. Det var ligesom det, der var blevet livet for hende. Og sådan, at nu var det selvfølgelig meget nemmere. Så det er den sådan vaklen, hun har. Ja, man får noget ud af det, men det er ligesom alligevel ikke noget ved det.
Men er der forskel på, hvordan medlemmerne i familien oplever den her modernitet?
Ja, han oplever det jo som, i hvert fald i langt højere grad end hende, som var i et langt stykke tid, som noget interessant, spændende. I hvert fald noget, der skal til, og som han går fuldt op i. Men på en måde var det også, han fortrængte mere end hun. Altså han led faktisk et savn af det gamle landbrug, og han var ked af det, at vi havde en hel del heste, og de blev hurtigt afskaffet med traktorer og andre maskiner, som det kom han til at savne forfærdeligt, og blev også begyndt at blive træt af landbruget. Han fik dårlige nerver, som det hed. Og jeg tror, det har at gøre med det, der for ham var livet som landmand. Det havde også noget med hest og noget med kale og alt det der liv at gøre. Så den der modernitet, som du nævner, den var en nødvendighed, og den gjorde alting lettere, og man kunne sagtens glæde sig over det og synes, at det havde alle mulige fordele. Men der var også et tab af en masse kvaliteter, der havde været i livet, og en større ensomhed. Et tab af fællesskaber også med andre i landsbyen, fordi man ligesom, man begyndte også småt at lægge gårde sammen allerede i hans sidste tid, og der forsvandt lidt, man fik større marker, og det blev sådan meget anderledes det hele.
Så hvordan har det været for dig at sidde med så mange års afstand og se på den tid, og særligt også se den inde fra din mor?
Da jeg var ung, ville jeg jo væk fra det. Jeg vil være et moderne menneske, som jeg har lært, hvad nogenlunde var for noget i gymnasiet i Aalborg. Og det gik jeg fuldt op i, så på en måde fortrængte jeg også, eller lod fortrænge jeg for stærkt. Jeg lod det bare bag mig, alt det der, jeg vidste om livet på landet og livet på en gård. Jeg, de første 10 år af mit liv var det jo gammeldags stadigvæk, indtil midten af 50'erne. Så det dukkede langsomt op, sådan i, også i det, jeg skrev. I de første 10 år, jeg skrev, tror jeg, der var et par noveller, hvor der kommer sådan noget med det der liv. Efterhånden opdagede jeg så, at jeg kom til at tænke på, jamen, dels har det været afgørende for mig, og dels det, jeg stadig ville prøve på at beskrive jo gennem mine bøger, altså, hvordan er det, hvordan er livet nu, hvordan er tegner tilværelsen for os moderne mennesker, og under de vilkår, man nu lever i den moderne verden, at jeg kunne have det som kontrast til det, på en måde, og måske præcisere for mig selv, måske også gøre det tydeligt for læseren, hvad er det for, hvordan er det, vores verden har forandret sig. Og det vidste jeg jo så en hel del om, hvad der var sket i hvert fald, hvis man kom fra landet, men det samme gjaldt jo i store træk fra byerne, og tænkemåden i byerne var også i 40'erne, 50'erne, ikke så langt fra landet. De fleste kom jo fra landet stadigvæk, og alle havde stort set hele befolkningen været bønder. Og jeg har familie langt tilbage, så når også sådan, jeg er opdraget i gammeldags tænkemåder, kan man sige, fordi jeg var min far var også den yngste af en stor flok, og jeg var den yngste for ham, han var også. Min bedstefar er født i 1857. Samme år som Pontoppidan og Bang i øvrigt. Samme år som Øresundstolden blev afskaffet. Min bedstefar. Og min far jo prægede hans måde at tænke på, og jeg var nok også, prægede, hvad der min far havde, hans måde at ville have mig til at tænke på i hvert fald. Så.
Men det, jeg tænker på, det er, i den her bog går du næsten, det er jo ikke bare en beskrivelse, sådan på et mere overordnet plan af en forandring. Du går jo nærmest ind i din mors krop og beskriver den kropslige forandring, der er i hendes arbejde. Altså hun savner næsten at stå og pjaske og snakke med de andre, men nu kan hun bare sætte maskinen over, så det er jo også en helt kropslig erfaring af arbejdets forandring. Og du har arbejdet med her med kalene, at de burde også gå i bad noget oftere, og de sviner i sengetøjet. Altså du er meget inde i, hvad skal man sige, en kropslig fortælling.
Hendes liv var jo arbejde, og hun forstod sin krop som et arbejdsredskab, og hun har arbejdet hårdt hele sit liv. Og det er ikke at arbejde, det er ikke, hvad jeg gør, det er ikke at have gang i noget. Altså, det gjorde hende glad. Altså, hun var glad, altså, det er også et afsnit med, hvordan hun står op om morgenen tidligt og går ud og sætter sig og skræller en stor spand kartofler, der var også kæld. Altså, den glæde, hun har ved det, og så skal hun det, og så skal hun det, og så skal hun det. Den tabte hun jo, og samme øjeblik, der blev mindre lav, også som hun blev ældre, så blev hun også i dårlig humør. Altså det bare sidde, altså det som arbejde var også noget, som det førte jo til noget. Hun brugte sin krop, som du siger, var i gang, hun kunne noget. Og det var det, hun forbandt med sit selvværd. Hun kunne faktisk noget. Hun var meget dygtig. Hun var en fantastisk kok også. Lavede jo rigtig godt. Hun kunne jo alt. Slagte en gris og lave pølser, spejepølser, medisterpølser, skinker og alt. Rullepølser, hun kunne lave alt. Hun bagte rugbrød, hun bryggede øl i min tidlige barndom. Så begyndte man at købe mere og mere. Det var altså, jamen altså, det var jo også nemmere. Ikke? Men samtidig havde hun det, at hun var meget bange for at give penge ud. Så det var også en lidelse for hende at købe ting. Men det gjorde man nu engang. Man skulle også følge lidt med siden. Og det var lidt for sært at blive ved med at bruge sit eget øl. Så hun skulle indstille det, men hun blev ikke i bedre humør. Hun har været gladest og lykkeligst ved at være i ved at gøre og bruge sig og bruge alt, hvad hun kunne. Og ja, så kunne hun leve op, hvis der var noget, nogle særlige opgaver. Hvis hun kunne hjælpe mig med noget, altså da jeg fik en familie, så kunne hun komme og hjælpe og gøre en hel masse, ikke? Men ja.
Men man fornemmer jo ikke, at der er sådan en direkte nostalgi fra fortælleren til den her tid. Altså, der er også blik for, at det blev nemmere på nogle måder.
Ja, fra fortælleren, det vil sige fra mig, stort set. Selvom det bliver også en særlig figur efterhånden i fortællingen. Men nej, jeg er ikke nostalgisk over for det, fordi altså dels er det jo overstået, det er forbi, og det er ligesom, jeg gør mig ikke mange sådan følelser til ting, som det ville være om sådan. Sådan er det nogle gange. Men jeg er også fuldstændig klar over det, der er gået tabt. Og det, der er gået tabt, det var noget, som var negativt også. Der er den dobbelthed. Der var det, at man, hvis man var landmand, så vidste man normalt, hvad man skulle i livet. Det var bestemt. Ens bane lå klar. Det var overskueligt. Man vidste, hvad det drejede. Man lærte allerede, for man var ganske lille. Man skulle ikke selv vælge sit liv. Det var selvfølgelig også en begrænsning. Det følte mange i sig indespærret af og ville flygte fra. Der var ikke så mange, der kunne dengang, men det blev flere og flere. I haft af dagfold, så kunne alle stikke af fra det. Men så skulle man selv opfatte sit liv. Ofte var det ude i en ensomhed, en større ensomhed. Der var varme fællesskaber i det der landbrugssamfund. Der var også niderne af, og der var selvfølgelig der var mennesker, som vi nu er, også til alle tider. Men der var rammer, der var fælles fortolkninger, hvad livet drejede sig om, hvad man skulle i livet. Jo, det var at gøre det så godt som muligt med det, man nu har fået overdraget. Overdraget kan, hvis man oversætter til latin, kan det nogenlunde svare til tradition. Man levede i traditionen, og de gav et mønster for, hvordan man levede, og hvordan det var rigtigt at leve. Og det var en tilfredsstillelse i at fortsætte det, der havde været. Pludselig kunne man ikke længere det. Hvad skulle man få noget nyt, og man vidste ikke rigtig hvad. Og så kom der rådvildhed, og som jeg nævnte, min fars dårlige nerver, han sang mig sådan, han vidste ikke længere rigtig, hvad han skulle i livet. Og så skete der jo det, at nu nævnte vi skilsmisse, at der var en skilsmisseproces, det gjaldt også byerne dengang, måske omkring 50 på højst 10. Den steg pludselig omkring 60 med til 20, 30, 40. 50, omkring 70 allerede, der ligger den stadigvæk nogenlunde. Men der kom total opbrud af familier, fordi alle kunne klare sig selv på en måde. Børnene, de skulle ikke længere arve noget for at klare sig. De var ikke længere den binding til det sted, de kom fra. Og kvinderne begyndte at tjene penge og fik kørekort og kunne møde mange andre, end de kunne i deres køkken.
Der sker jo det undervejs, at din mor kommer ud og tjener på den her gård. Nu er vi tilbage i hendes ungdom. Hun bliver forelsket i sønnen på gården og omvendt. Hans mor kan se, at det ikke er en forbindelse, der skal holdes, fordi hun er fra et fattigt hjem, og hun vil ikke have hende som svigerdatter. Derfor får hun skibet hende afsted, din mor, på en højskole, for at få hende væk fra den her søn. Som tragisk nok finder man ud af, som fortællingen foregår, eller løber, faktisk bliver ved med at være forelsket i hende resten af livet, den her søn, også som gammel mand. Ja. Det er faktisk et billede af hende, han sætter i sit eget familiealbum, selvom han får familie.
Han gifter sig 10 år efter, hun er blevet sendt derfra med en anden, som ligner hende. Det har jeg fået en fortælling, jeg så har hørt fra hans datter og en af hans døtre. Eller var det hendes bedstefar? Jeg ved det ikke. Men hun har i hvert fald fortalt det, at min mors billede var forrest i deres familiealbum. Det er hans den kone, som så bliver et slags surrogat. Det har hun måtte kigge på i hele deres ægteskab. De fik mange børn jo.
Så det er jo også noget med, hvilken rolle din mor har spillet. Altså hun har været den kærlighedsobjektet i en forbindelse, der så aldrig er blevet til noget. Og det er hun vedblevet med at være for den her mand, den her unge gårdejersøn resten af livet. Og samtidig er hun i det ægteskab med din far i Stavn, hvor der er en meget problematisk dynamik. Kan du prøve at sige lidt om den? Nu nævnte du før din fars dårlige nerver. Og det, at skilsmisse ikke var en mulighed. Men hvordan oplever fortælleren den her dynamik?
Som forfærdelig. Som jeg vidste jo, at hvor lidt hun måtte råde over sit liv. Jeg vidste, hun havde ønsker, som hun ikke kunne få opfyldt. Det var ganske små og banale ønsker, som at holde et ugeblad. Det måtte hun ikke. Hun måtte ikke kom hjemme for at undtage, når det passede ham, fordi han havde ikke lige tid til at køre hende nogen steder, der gik ikke rigtig nogen rutebil og sådan noget. Så hun var fuldstændig underlagt hans vilje, og skulle jo bare sådan, han blev, hvor sjældent han blev rasende på hende, men hun levede op til ham. Altså for eksempel der middagsmad, der skal stå varm mad på bordet kl. 12, og ikke 5 minutter over 12. Det var sådan noget. Og det levede hun op til, og forstod vel også hans hvad han mente med det, er hensyn til lokalerne, fordi de skal have deres middagspause, de skal arbejde igen kl. 1. Det, der plagede hende, var hans humørsvingninger, hans muthed, hans... det, der var hans vel en slags depression i ham, fordi han var blevet taget væk fra sin mor, da han var ret lille. Og hele sit liv nægtede, at det gjorde noget, fordi han fik det så godt hos den der farbror. Han kom i plejehus, og hvis går han så arvet som ganske ung. Men det var klart for os, at når han talte om sin mor, så var han sådan salig. Den her mor, som havde sendt ham væk, og som han ikke havde set meget til som barn. Han var 9, dengang hun kom væk. Hun dukkede første gang op til hans konfirmation, det vil sige 14, fordi der var et stykke vej derfra. Og han endte så også med at kalde min mor for sin egen mor, da han blev senil og var lykkelig. Åh, hvor dejligt du er her, mor. Det er så godt, du er kommet. Og han havde altså den der ulykke i sit liv, og det er selvfølgelig også et motiv i bogen, det der med, hvad en mor, der ikke er der, kan få betydning for at han aldrig rigtig, det er noget, han aldrig rigtig ud over. Han kunne være lystig og sådan noget, og han kunne være i højt humør, men han kunne falde tilbage i det der, sådan en ulykke, som han ikke selv forstod, hvad kom med.
Nej, fordi i starten, da jeg læste, det står i noget af det første, hvor man følger de to forældre, og der er han i hvert fald meget dement, og hun er også sådan på grænsen, og han, de er på en form for plejehjem, forestiller jeg mig. Og han bliver ved med at snakke om mor, og jeg troede, at det var de der former for ægteskab, hvor man kan kalde den anden om mor, hvad skal vi her og spise, men han mener faktisk mor, altså sin egen mor.
Han tror, det er hende.
Altså, så der er det der dobbeltmotiv, som du siger.
Derfor han græder så voldsomt ved hendes begravelse, fordi jeg tror, at det er hans egen mor, der er kommet, så hun døde.
Og han forstår simpelthen ikke, at det er konen.
Nej.
Og som du siger også, det her med, at han er i en familie, hvor der er rigtig mange børn, så derfor vælger moren, og han er, tror jeg, den yngste, at give ham væk til sin bror, så han vokser op hos sin farbror.
Ja. Ja, det er det, der sker. Og det har talt han altså om som noget fantastisk sted at komme. Den her farbror forkæler ham helt vildt, og han havde det som blommen i et æg, ikke? Og fik en hest og sadel, og sådan, det var storslået. Men han fortalte på sin allerældste dage om, hvor jeg, man er stik med her, men alligevel. Kan vi nævne det, at der var han, der kunne han indrømme, at han havde savnet hende. Han sagde, jeg gik jo, han har hele tiden nægtet det, nej, fordi jeg havde det så godt der var. Men jeg gik alligevel hver dag op på en bestemt bakke ved Stavnes, da han var dreng, hver eneste dag. Op og kiggede ud af landevejen, kommer hun mod i dag? Så det har været et vildt, kæmpestort og dybt savn, som han har ligesom slugt. Og det der, han har ikke troet, at hun elskede ham, at han ikke troede, at hun ville ham noget godt. Og den der, det der kærlighedstab indkapslede han i sig, vil jeg sige. Det blev sådan en byld i ham, som også indkapslede kærlighed kan give en voldelig side. Han var voldelig over for mig, og sådan i vrede over, at jeg... som jo havde det meget bedre, end han nogensinde har haft. Jeg tror, det var baggrunden for, at han slog os.
Skal vi ikke prøve at høre det der stykke, og så tale videre om både, hvordan det er altså indholdsmæssigt, men også hvordan det er som forfatter at skrive det. Og der er vi altså oppe i tid, hvor fortælleren er sådan en større dreng.
Ja. Mor. Jeg passede på med ikke at råbe det højt, for så ville han være blevet rigtig ked af det. Jeg råbte det indvendigt, igen og igen. Mor, mor, hjælp mig. Og selvom det måske var midt på dagen, hvor jeg ikke måtte komme i køkkenet, det havde han lært mig. Det var kun for kvindfolk. Og sådan at ty til mor, det var under ingen omstændigheder noget for os to. Det havde han aldrig gjort. Og det synes jeg da heller ikke rigtigt, jeg skulle gøre. Og så alligevel. Når han havde slået mig, og jeg ikke var sikker på, hvorfor. Jeg kunne ikke alt lade være med at rende ind til hende og jamre. Hun vendte med det samme ryggen til. Hun ville ikke holde med mig. spurgte måske bare, om jeg ville have chokolade og en sukkermad, og det fik jeg. Så vendte hun sig trods alt en enkelt gang og så lige på mig. Hun sagde, at det værste, der kunne overgå mig, det var der, hvis hun begyndte at skændes med min far om mig. Det ville være frygteligt for mig at være skyldig, og hun håbede selvfølgelig nok, at jeg kunne forstå det. Jeg forstod ikke meget mere, end jeg aldrig skulle regne med, at hun ville hjælpe mig overfor ham. Det blev en uforglemmelig stund. Den brændte sig ind i min tid, som mit strålende alene ridt på solen, som mit massakrerende møde med fanden, og jeg som alle de på samme måde gentagende gange, det gamle rynkevirkende koneansigt, besøgte mig ved fodenden af min seng. Og som det lå nu også hendes blide og grusomme svigt, så langt ud over, hvad jeg kunne tro, det ville være muligt at forklare. Eller ikke rigtig føle den øjeblikkelige smerte, kunne jeg. Jeg kunne bare se, hvor ondt det gjorde hende.
Ja, det synes jeg jo er en af de mest brutale scener i bogen, da jeg læste den. Hvordan har du selv haft det med at skrive den her episode?
Ja, nu har jeg jo sådan ligesom kendt den hele mit liv, og det var en af de episoder, som jeg også nævnte her tydeligt, som stod tydeligt for mig som barndomsminde, ikke? Og som noget, der betød noget, en slags ændring i mit liv, i min opfattelse af, hvem jeg og hun var. Så det, jeg skrev, det var ikke sådan en sindsoprivende nu, fordi det kan man sige, men selvfølgelig genoplever jeg, at den smerte i det, som er for stor til i øjeblikket, han kan føle den, og det er lidt parallelt til faren. Smerte er for stor til, at han kan tillade sig at føle den. Han kan bare forestille sig, tror jeg også, faren gjorde, at hans mor havde det ondt ved at sende ham væk. Hvor hende det var synd for.
Men jeg kan ikke finde ud af, når du skriver i løbet af bogen, om de relationer bliver klarere for dig, eller om de bliver mere komplekse. Fordi der er så meget i den her scene med, at der er svigtet, der er dynamikken i ægteskabet mellem hende og ham, som han også forstår mere af, fortælleren i virkeligheden. Og der er fortællerens ønske om at passe på moren, eller måske ligefrem en skyld over at rode op i deres interne konflikt.
Det bliver selvfølgelig komplekst også, fordi den måde, jeg stiller det sammen på med forskellige begivenheder, som får betydning for hinanden. Også det billede, der var her, en hallucination, jeg havde hele min barndom, en gammel kone ansigt ved enden af min seng. Jeg opfatter det nu, jeg vidste ikke, hvad der var dengang. Jeg var bange for det. Sådan en rynket gammel kone ansigt, som når jeg var ved at falde i søvn for hver der hver aften, som jeg var bange for, som samtidig jeg synes skulle være der. Og jeg opfatter det nu sådan lidt intellektuelt, kan man sige, som et slags arketypisk billede af en af den, jeg tror, man vil i psykoanalysen sige, den onde mor, eller sådan noget. Altså et skyggebillede af min gode, kærlige mor, som også var der. Som måske allerede fra min tidligste barndom har været som noget, som jeg ikke kunne forbinde med min mor. Men måske har det været der alligevel, fordi hun er god og kærlig. Måske har det også ubevidst lejet sig en erfaring af hendes skygge, så at sige, som var det der. Og det var, skyggen var så hendes loyalitet. Det er jo meget banalt. Loyaliteten over for min far. At det der gjorde, at jeg mistede hende på en måde, eller kunne fornemme sig, at hun var der ikke rigtig. Ikke alene for mig, som hun skulle være.
Men man kan jo sige, at det går meget godt i spænd med måske også den sådan lidt flimrende beskrivelse i starten af det her barne-jeg, eller som langsomt begynder at få begreb om verden. Det spejler meget godt også konstruktionen i fortællingen, hvor der ikke er kronologi som sådan, der er forskellige, så er der noget fra alderdomshjemmet, hvor de er gamle, så er der noget fra barndommen, så er der noget fra din mors voksne liv. Altså, hvad har det givet dig at blande kronologien i scener på den måde?
Vi har lige strejfet lige, at hvad der sker senere, får betydning for, hvad der sker tidligere, den måde, man fortæller om det på. Også det med, at fortællingen giver en slags, i kraft af sin kronologi, en slags lidt for tydelige, og sådan kom man til at opfatte, at det var derfor, det skete, fordi det skete efter, der skete noget før. Men ting sker af mange forskellige indviklede grunde. Også grunde, man ikke er klar over. Det kan være grunde, der først dukker op senere, som man opdager i virkeligheden. Og det har nok været den egentlige grund til, at jeg gjorde sådan tænkte sådan og ville det og det. ikke det er en tilfældig anledning, der lige var gået forud i tid. Og det er sådan set, hvad jeg prøver på med at blande tiderne sammen, bryde kronologier op, for at få belysninger ind fra flere kanter, også på hvordan bevidstheden dannes hos drengen, og bevidstheden og forældrene også tager form.
Og så er der jo, som fortællingen skrider frem, det her, kan vi kalde det oprør, eller den her fjernelse af hovedpersonen, fortælleren, fra det her familiemiljø. Altså dels holder han op med at tale, der står et eller andet tidspunkt, at det er nærmest en forræderi, han holder op med at tale sit modersmål, altså den himmerlandske dialekt, som er i familien fra faren. Så uddanner han sig også, det bliver ret hurtigt klart, han skal ikke være bonde. Så hvordan oplever, du har jo selv skrevet det, men hvordan tænker du fortælleren sådan relation til familien ændres, altså i den her frigørelsesproces, da han er teenager og begynder at kunne komme til Aalborg og komme de her steder?
Det var nødvendigt. Jeg tror også, jeg bruger billedet det at slippe fri som et dyr, et vildt dyr fra et bur. Der er ingen tvivl om, at jeg var sådan på randen af katastrofe. Jeg blev flyttet fra landsbyskolen med en eller anden tilfældighed, sådan lidt før man begyndte at skifte skole, lidt før der kom centralskoler, og fik det elendigt. Altså, jeg var det ene sådan bundedreng i den dag. Det var Nibeskole. Det var trods alt en lille by, men en købstad. Det var sådan bybørn, ikke? Og jeg kunne ikke få mig til at tale. Der skulle jeg holde helt op med at sige noget i flere år. Stort set. Og jeg kom aldrig til at komme ind i det der kammeratskab for alvor. Det var en dyb, dyb, dyb ensomhed, fordi jeg samtidig fjernede mig fra min egen i landsbyen. De levede nu deres eget liv, og jeg var ligesom væk ind i Eberen. Så jeg kunne for øvrigt, jeg kunne dårligt tale, jeg kunne heller ikke skrive i øvrigt. Altså, jeg begyndte at skrive, fordi jeg havde samme udtryksbehov som andre. Så skrev jeg, men når jeg skulle skrive dansk stil, så fik jeg altid meget, meget, meget dårlige karakterer. Det ændrede sig i gymnasiet. Ikke i første G, men så skiftede jeg sprog, som du siger. Og lad mig bare tage den med stilen først, så kunne jeg faktisk skrive. Jeg havde også fået sådan meget, meget, meget dårlige karakterer i dansk stil i første G. Og så var der en dag, min dansklærer var rasende, da han... Han noterede ikke bare med et skuldertræk, du kan ikke skrive to sætninger i sammenhæng, uden de begge to bliver meningsløse, som han sagde. Det har overhovedet ikke sammen med sprog. Så smed han ned til mig og sagde, jeg vil ikke finde mig i det, det når du skrevet af. Og det var jo en kæmpe trøve for mig, fordi så har jeg for første gang skrevet noget, der kunne se ud, som om det var skrevet af en anden. Det vil sige, jeg kunne sådan skrive et normalt sprog. Og det var en effekt af det, jeg er sikker på nu, og det var det, der sådan, det havde jeg brug for. Det var meget primitivt træk, kan man sige. En dag jeg kom hjem fra skole, der havde jeg prøvet på at tale sådan en aalborgensisk rigsdansk som min lærer, og så talte jeg dialekt hjemme, tænkte på vej hjem fra skole, så nu vil jeg ikke mere. Nu vil jeg kun tale det her nye sprog, og så det gør jeg så ved aftensmaden, og har aldrig talt det siden, faktisk. Og mine forældre lagde bestikket fra sig og kiggede lidt på hinanden, så spiste de igen, og vi har aldrig talt om det. Men det var klart, at de har været kæmpe. Der er jo noget af det, at vi taler samme sprog, som er det slags udtryk for nær tilknytning til hinanden. Det brød jo sådan meget bogstaveligt. Vi taler ikke længere samme sprog. Jeg hører ikke længere til jer. Nu lever jeg i en anden verden, som skal være min egen. Jeg opfattede det ikke i situationen som så brutal, som det har været over for mine forældre. Fordi det var nødvendigt. Det var, altså, jeg måtte bryde på en eller anden måde, og så fandt jeg på det, at det kunne være det, der lå en befrielse. Det gjorde det så delvis.
Så hvordan er det, måske her til sidst, at sidde ret langt hen i din forfatterkarriere, og gå tilbage til det, du har forladt, altså ikke kun fysisk den egen, men også det sprog, og også de mennesker, de er der jo ikke mere, og så genskabe dem på en eller anden måde, som karakterer i dit forfatterskab?
Selvom de ikke er der, så er det en del af mit liv. Altså, det har de jo været hele tiden, og det er alle. De døde jo, ens forældre, ens familie, alle andre, man har kendt, bliver ved med at være der. Og dukker jo også op i drømme, stadigvæk, og... ens måde at tænke på verden på, altså den er jo formet af dem. Man har prøvet på at omforme sig selv, man har haft Vi er jo ikke uden fri vilje, og vi kan bestemme os for noget, vi vil i vores liv, og uddanne os og læse os til ting, og erfare nye ting og skabe vores eget liv. Men grundlæggende så formes jo verden. Altså jeg prøver også at beskrive det i det allerførste afsnit, jeg læste. Altså verden bliver til. For hvert lille barn, der bliver født og slår øjnene op, så bliver verden til på en særlig måde. Og den bliver også til i kraft af forældrene, selvfølgelig.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. I dag var jeg på besøg hos Jens Smærup Sørensen, og forfatteren er altså aktuel med fortællingen, der bare hedder Mor. Den udkommer på forlaget Grif her den 17. september. Så der er altså godt en uge til det. Musikken, der blev brugt i indslaget, ja, det var selvfølgelig Johann Sebastian Bach. Vi høres ved i næste uge.